zdravíčko.
Klidně leží, má otevřené oči, dýchá, dívá se a působí dojmem, že se právě probudil. I tak může působit člověk, který se nachází ve vigilním kómatu. Jak pečovat o pacienty s touto diagnózou, poví v dnešním zdravíčku neurolog Pavel Dohnal. K mikrofonu ho za okamžik pozve Kateřina Hálová. Stav těla a duše, který můžeme přiblížit jako hluboké bezvědomí, působící ovšem dojmem, že člověk jen leží, ale vnímá, tak se na první pohled jeví pacienti s diagnózou vigilního kómatu. Právě o tomto onemocnění si budeme dnes ve zdravíčku povídat s primářem druhého oddělení následné péče a spánkové laboratoře v nemocnici České Budějovice, neurologem Pavlem Dohnalem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane primáři, vigilní kóma, jak se liší od klasického kómatu?
Koma klasické, tedy pokud to tak můžeme nazvat, je vlastně situace, kdy dojde ke ztrátě vědomí vinou nějaké náhlé situace, která může být všeho možného původu. To asi ten výčet by byl velice dlouhý. Může být samozřejmě rozdílně dlouhé, ale pokud se jedná o vigilní koma, tak ten pacient vlastně není ve své podstatě v tom bezvědomí, v kterém je, když je v tom klasickém bezvědomí, to znamená, že je porušena funkce mozkového kmene, kde je vlastně ústředí pro vědomí, které je řízeno, to vlastně ta vědomost je řízena tou částí toho mozku, respektive mozkového kmene. Ale v případě, že tam už je to v pořádku, ale chybí nám vlastně jakási integrální součást toho vědomí, to znamená, že ty mozkové polokoule, které vlastně nám způsobují to vědomí toho vyššího typu, nebo můžeme mluvit i o nějakém si společenském způsobu, tedy nějaké té formulace, co je vědomí vyšší, tak to vlastně je porušené a tím pádem ten dotyčný sice je při vědomí, ale není to tak, že by byl schopen reagovat na okolí tak, jak jsme navyklí prostřednictvím těch mozkových hemisfér, ale pouze reaguje například nějakýma vegetativníma reakcemi a vlastně dotyčný se na nás může i dívat, ale nemusí nás vlastně pozorovat a tak je to se vším ostatním.
Kdy tohle kóma nastává? Co je jeho příčinou?
Ta příčina, jak už jsem říkal, ta je velice různá. Nejčastěji to samozřejmě jsou úrazy mozku, ale může to být i nějaká infekce, může to být nádor, může to být mozková mrtvice, krvácení do mozku z nějaké příčiny další. Těch opravdu okolností je spousta. Důležité, že se jedná o to, že dojde k poruše té integrity mozkové kůry, která vlastně způsobuje tu vyšší formu vědomí.
Je to náhle? Je to ráz na ráz? Stane se tenhle stav? Nebo se postupně přibližuje a můžeme už sledovat nějak, že se tohleto kóma blíží?
To bych řekl, že je zase velice individuální záležitost. Museli bychom mluvit o každém tom dotyčném zvlášť, jak k tomu dochází, protože pokaždé ta situace je trochu odlišná, pokaždé je zasažena trochu jiná část mozku, pokaždé je zasažena jinou měrou. Takže abychom dali přesný návod, jakým způsobem se dostává člověk do vigilního komatu, to asi těžko lze, museli bychom spíš se nějakým způsobem tedy domluvit na tom, co je počátek vigilního komatu. A to asi bych za sebe bych řekl, že to je právě ta ztráta schopnosti vnímat to svoje okolí a reagovat na něj.
Vy už jste také ale v úvodu naznačil jakési projevy. Mohl byste je shrnout, jak se projevuje?
Ten pacient, pokud je při vědomí, on samozřejmě může mít normální klasický cyklus střídání spánku a bdění. Ten spánek ten je neodlišitelný od jedince s plným zdravím, ale pak se probouzí, to znamená, on otevírá oči, ale může třeba nějakým způsobem reagovat na nějaký hluk, může reagovat na nějaký podnět zrakový, ale nikdy ne adekvátním způsobem. To znamená, že ten dotyčný sice slyší, ale zpravidla nereaguje. Pokud reaguje, tak prostřednictvím spíše takových těch reflexů nižších, to znamená, když, dejme tomu, mu učiníme nějakou bolestivý podnět, tak se mu zrychlí srdeční tep, může se mu i zrychlit dech, ale není to tedy, že by třeba nějakým způsobem adekvátně provedl nějakou obranou reakci, tak tomu není. Je to prostě reakce člověka, který reaguje jen na základě pohnutek, které nejsou vědomé, ale které jsou nevědomé.
Takže když nás takový člověk stiskne za ruku, není to vědomé, není to, že cítí blízkost toho druhého?
No, to je zase ten problém, že nikdy nemáme to natolik tu hranici mezi tím vigilním komatem a nevigilním komatem, nebo jak bych to nazval, tak ostrou, abychom mohli teda říci, tady to vůbec nemá žádný smysl, protože určitě mu zůstaly zachovány různé funkce nižší a samozřejmě, že pokud se dotyčnému dostává stimulů, které jsou pokud možno pro něj libé a důvěrně mu známé, tak se mohou vlastně obnovovat ty jeho schopnosti zapamatovat si znovu nebo oživit si znovu ten proces toho vjemu. A pokud je teda ten vjem dostatečně libý a dostatečně intenzivní, tak skutečně může reagovat na něj. To znamená, pokud vidí teda nějakého svého bližního, tak on třeba ho může i nějakým způsobem vnímat. My to se nikdy nedozvíme, co ti dotyční v té dané situaci opravdu vnímají. My se jen můžeme domnívat, a takže pokud se stiskne ruku někdo jeho srdci blízký, tak určitě to u něj vyvolá libé pocity, které se mohou potom dále upevňovat a na nich se dá stavět, že se dá potom, jak si ta architektura toho vědomí postupně zase nabývat.
Existují případy, kdy se člověk probere z tohoto vigilního komatu a potom je zpětně schopen říci, co prožíval. Máte takové zkušenosti?
Takové zkušenosti nemám. Je pravda, že vlastně provozujeme tam tu jednotku určenou pro takhle postižené pacienty už od roku 98, tudíž určitě tam byla celá řada lidí, kteří se v uvozovkách navrátili do normálního života, ale nikdy nebyl ten život natolik normální, abychom si s nimi mohli takhle hlubině popovídat. Jsou to lidé, kteří třeba jsou schopni i třeba 2-3 metry chůze za pomoci teda druhé osoby. Jsou to lidé, kteří mohou nám i odpovědět třeba, ale většinou jenom jednoslovně, ale nějakou hlubší rozvahu, tu jsme nikdy nezažili u svých bývalých pacientů.
Říká neurolog Pavel Dohnal, který je dnes hostem v našem Zdravíčku. Budeme pokračovat v rozhovoru po písničce Davida Dejla. 9 hodin 20 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, kde dnes hostem je neurolog Pavel Dohnal, primář 2. oddělení následné péče a spánkové laboratoře v nemocnici České Budějovice. Povídáme si o vigilním komatu. Není to téma nikterak veselé. Zajímalo by mě, pane doktore, v jakém věku může člověka takováhle věc postihnout?
No, tak určitě jako v tom okamžiku, kdy dojde u jedince k té vyšší integritě toho vědomí, té vyšší formy vědomí, což je, dejme tomu, v nějakých 4-5 letech, i když to o tom by se dalo taky polemizovat, tak už vlastně od dětství jako může ten organismus mít zkrátka v pořádku vědomí, co se týče toho řízení z mozkového kmene, a přesto nechápe kolem sebe nic, nevnímá tak, jak by měl.
Jak pečovat o pacienty s touto diagnózou? Jak o ně pečujeme a jak je léčíme?
Tak ti pacienti vždycky mají nejdřív tu základní příčinu toho, proč se do takovéhle zdravotní situace dostali. Tudíž určitě na místě je teda pokusit se nějakým způsobem ovlivnit, že jo, tu základní příčinu. Ta základní příčina, ta už jsem říkal, že může být velice různorodá, ale ta může mít ještě různé komplikace, že jo, v podobě, dejme tomu, když třeba dojde ke krvácení mozku a do mozku a tam náhle dojde ke ztrátě schopnosti absorbovat do sebe mozkomíšní mok, tak ten mozkomíšní mok může městnat, být takzvaně tam hydrocefalus může, tak je určitě naší povinností nejen ty primární, ale i ty sekundární komplikace teda vlastně toho onemocnění odstraňovat. Když teda tohle všechno splníme, tak pak už zbývá to jediné, jakým způsobem jednat s tím dotyčným, který je v tom vigilním komatu. To znamená, musíme počítat s tím, že ty jeho možnosti vnímání jsou velice omezené a že bychom měli se chovat pokud možno šablonovitě, tak, aby on nebyl pokaždé překvapen tím, že s ním někdo je v kontaktu. Tomu se říká vlastně, že se s ním chováme a léčíme ho takzvanou bazální stimulací. To znamená, že se snažíme uniformně například zahájit pokaždé s ním kontakt tím, že třeba se musí dohodnout veškerý personál, zahájíme tu komunikaci tím, že mu položíme třeba ruku na pravé rameno. On už teda pak z těch dřívějších zkušeností si může pamatovat, že poté bude následovat nějaká komunikace. Ta komunikace samozřejmě musí být nějakým způsobem ovlivněná teda tím, že je velice omezená a jak už jsem říkal, je dobře nějaké libé pocity v něm vyvolat, to znamená, že můžeme zkoušet třeba nějaké chuťové prožitky, které dotyčný měl rád, tak mu zprostředkovat samozřejmě, že jsou to lidé, kteří nejsou schopni přijímat potravu, ale můžeme stimulovat třeba ty chuťové pohárky tím, že mu do úst vložíme nějaký kousek něčeho, co se rozpouští a pak samozřejmě je to třeba vyndat, protože by se mohl zalknout tím, ale takových situací nebo nějakou hudbu, dejme tomu, kterou má rád, tak tou samozřejmě zase můžeme se domnívat, že tam, kde byly ty neuronální spoje nejpevnější, protože se nejčastěji a nejintenzivněji upevňovaly, tak tam máme na co navazovat a tam se pokusíme zase tu ztrátu té integrity nějakým způsobem nahradit.
Můžeme poznat podle mimiky například, že se to dotyčnému líbí nebo nelíbí?
Určitě, určitě. Tam, jak už jsem říkal, nějaké ty vjemy bolestivé, na ty reaguje pacient buď to tou vegetativní formou, anebo dejme tomu i grimasou bolestivou. Děje se tak i v té situaci, když sestřičky jsou nuceny, že jo, s tím tělem nějakým způsobem manipulovat, aby se neproleželo, tak ten dotyčný to může na to reagovat nepříznivě. Drtivou většinou se jedná o pacienty, kteří mají vlastně kanilu zavedenou do krku, která se musí co týden měnit, a samozřejmě, že to je manévr nepříjemný, při němž mohou zažívat pocity dušení, a je to tedy situace, kdy má určitě ten dotyčný, nebo ne vždy, ale zpravidla mývá vyděšený výraz, jako no, a je třeba nějakým způsobem se pokoušet být co nejšetrnější, ale nějaké to penzum té nezbytné péče je přesto třeba udělat.
To jste zmínil tu péči ošetřovatelskou, a potom jste naznačil i, že je potřeba o pacienta pečovat z hlediska fyzioterapie, řekněme. Cvičí se s ním nějak tedy?
Fyzioterapie, ta je důležitá u pacienta i v úplném bezvědomí z hlediska toho, aby vlastně se nedocházelo ke komplikacím v podobě různého zkracování, šlach, deformity kloubů, že jo, ti dotyční, když leží třeba několik let v nehnutě, že jo, tak tam ten organismus jakoby se snaží ty klouby nějakým způsobem fixovat, tak aby se, a to je všecko špatně. To znamená, že ta fyzioterapie u člověka v bezvědomí spočívá v tom, že my mu nějakým způsobem tu kondici tělesnou, kterou měl, to znamená, co se týče kloubů, vazů, šlach, svalů, tak tu mu udržujeme pasivním pohybováním toho těla. Samozřejmě, pokud potom dojde k tomu, že ten dotyčný je schopen na nějakou výzvu se pokoušet o nějaký pohyb, tak se to potom snažíme co nejvíce facilitovat nebo usnadňovat, a tím pádem on teda může postupně se zdokonalovat v té volní činnosti. Ale to je samozřejmě velice radostná kapitola léčby apalického syndromu, když ti dotyční jsou schopni nějaké už spolupráce, ale není tomu tak vždy. A pokud tomu tak je, tak bohužel ty možnosti nejsou nevyčerpatelné toho zdokonalování.
Říká dnešní host Zdravíčka neurolog Pavel Dohnal, se kterým si povídáme o péči o pacienty ve vigilním koumatu. Milí posluchači, pokud vás i vás tato tematika, problematika zaujala a máte dotaz na pana primáře, můžete během písničky telefonovat na naše číslo 221 55 44 11 a k dnešnímu tématu položit našemu hostu dotaz také vy. Teď nám zaspívá skupina ABBA. Zahrála nám skupina ABBA na Českém rozhlase České Budějovice, kde právě posloucháte pořad Zdravíčko, dnes s neurologem Pavlem Dohnalem. Povídali jsme si a povídáme si o péči o pacienty ve vigilním koumatu. Ještě mě napadá taková otázka, jaké vlastně existují fáze vigilního koumatu. Já jsem se někde dočetla, že je to persistentní a permanentní. Co vlastně to znamená, pane doktore?
Tak to jsou dvě slůvka, že, která nám vysvětlují, že persistentní situace je něco, co trvá déle, než je obvyklé, a něco, když trvá něco permanentně, tak to je opravdu dlouhodobě. Takže u toho persistentního vigilního stavu tam, nebo vegetativního stavu, nebo persistenci vigilního komatu, tam mluvíme, pokud se jedná o ty situaci, která je delší než měsíc, a když pak se jedná o ten permanentní vegetativní stav, tak je to situace, která trvá déle než 3 měsíce. A v případě, že se jedná o situaci, která vznikla díky nějakému úrazu, tak tam ty možnosti nějakého zlepšení a hojení se jsou delší, takže tam o permanentním vegetativním stavu mluvíme až po roce trvání.
Jaká je vlastně prognóza pacientů s touto diagnózou a závisí na nějakých faktorech? Napadá mě třeba věk nebo délka toho, jak už se dlouho pacient v tom komatu nachází?
No, určitě platí to, že čím ten vegetativní stav je kratší, nebo pokud netrvá dlouho, tak ta perspektiva může být příznivější. Čím je ta situace dlouhodobější, tak tím je menší pravděpodobnost, že se nějakým způsobem změní k lepšímu. Ono tam vlastně, když se nějakým způsobem poruší ta integrita té mozkové kůry, tak je to dané tím, že tam nedostatečně funguje ta mozková tkáň, která je buď nějakým způsobem odumře, tak tam už ta šance k tomu, aby se to zlepšilo, je minimální. V jiném případě je možné, že tam vlastně ta mozková tkáň nefunguje, ale je živoucí. To znamená, my tam vlastně mluvíme o jakési zóně polostínu, to znamená, že stavba je zachována, ale funkce je pryč, ale tam to může trvat poměrně dlouhou dobu, kdy vlastně je, jak si mohli bychom snad říct v přeneseném slova smyslu významu, že je jaksi jakoby hibernována ta mozková tkáň, protože ona žije, ale nefunguje a ta situace, ta uvádí různé literární zdroje, že může trvat třeba i půl roku, ale potom půl roce, pokud ta zóna polostínu, tam nenaskočí žádná funkce, tak už ta pravděpodobnost je v skutku minimální. Krom toho ale platí to, že ten mozek vlastně je znám, co se týče jeho funkcí, asi tak z jedné pětiny, i když už třeba teď to může být více, to je zpráva ještě z dob, kdy jsem studoval, že jo, ale přesto jako je tam veliká hmota v tom mozku, jejíž určení vlastně může být alternativní. To znamená, že tam ta část, která odumřela toho mozku, tak se může stát, že jiná část mozku ho nahradí vlastně tím, že převezme ty funkce, které už tam nejsou. Samozřejmě, že tam ta možnost, to je vlastně proces jakéhosi učení a to je už obecně známo, že u mladších lidí ten proces učení, ten se odehrává briskněji a dokonaleji. A co se týče teda té délky, že jo, tak tam také platí to, že po tom půl roce se může ten dotyčný ještě lecčemu naučit, ale s přibývajícími měsíci a lety je ta pravděpodobnost stále menší a menší. My to potom vidíme, že ti lidé vlastně ztrácejí jakoby touhu nějak ten svůj osud změnit a upadají do letargie.
Pane primáři, prospívá pacientům přítomnost jejich blízkých? Vnímají to?
No to rozhodně, to rozhodně. Je to situace, kdy vlastně tam se hovoří o těch libých pocitech a my potřebujeme, aby ten pacient byl aktivní, aby se snažil o komunikaci. Zdravotníky dost často, že takhle postižení lidé, ale i jinak, vnímají spíš jako své tak trochu nepřátelé, že jsou to tak trochu oni, kdo způsobili to jejich stonání. My se samozřejmě za to na ně nezlobíme, ale dobře víme, že člověk, který nekomunikoval s náma 3 týdny, přijde jeho příbuzný a on se opravdu pokusí o nějaký kontakt a je to do jisté míry pochopitelné.
Povídáme si dnes s neurologem Pavlem Dohnalem o pacientech ve vigilním kómatu. Pokud vás toto téma zaujalo, máte možnost ještě teď volat během písničky na číslo 221 55 44 11 a panu doktorovi položit otázku také vy. Teď je tady čas opět na písničku, tentokrát Petr Muk. 9 hodin 43 minut. Na stanici Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte pořad Zdravíčko. Dnes si povídáme na nepříliš veselé téma. Povídáme si o péči o pacienty ve vigilním kómatu s primářem 2. oddělení následné péče a spánkové laboratoře v nemocnici České Budějovice Pavlem Dohnalem. Pane primáři, v kolika procentech se stává, že se člověk vrátí k životu? A neříkám ani jako předtím, ale vůbec vrátí k nějakému životu?
Tak k plnohodnotnému životu po bezvědomí, které trvalo několik měsíců, se dotyčný, aspoň z mé zkušenosti, nikdy nevrátil. Ale jsou známy situace, kdy ten dotyčný vlastně nás opustil s tím, že tu péči o něj byla schopna převzít rodina. Je to samozřejmě nadlidský úkol, takovým způsobem se starat o dotyčného. V drtivé většině se jedná o maminky nějakých těch nešťastníků, kteří havarovali někde automobilem a podobně. Tam první problém, který je, když ten dotyčný je nějakým způsobem schopen se dostat do stavu, kdy teda komunikuje, tak je to, že zpravidla mívá tu kanilu, to znamená hadičku strčenou do průdušnice, aby, protože bez ní vlastně by se udusil, tak pokud ten dotyčný, a bohužel ty situace takové jsou, že nemůžeme ho zbavit té tracheostomické kanily, tak péči o ní zvládnout je samozřejmě problém nějaké ambulující zdravotnické služby, která ale musí být dopředu nasmlouvaná, aby to bylo možné z hlediska místa bydliště a podobně. Pak teda takoví lidé jsou v domácím prostředí, jsou dejme tomu i schopni třeba být na sedačce, takže můžeme se byli jsme informováni o tom, že třeba maminka dotyčného vzala na taneční zábavu, kde teda vlastně bylo vidět, že je dotyčný šťastný, ale usmíval se, ale slova, která se z něj potom linou, tak jsou velmi obtížně srozumitelná. Jedná se teda o situaci, kdy teda ten samotný slovník je velice chudý. Pohyblivost, jak už jsem říkal, je možná jedině za pomocí různých těch kompenzačních pomůcek, především teda nějaké té sedačky. Takové situace nastávají. Odhadem bych řekl, že tak 4-5% lidí se dostanou do domácího prostředí, ale je tam popravdě řečeno ta podmínka, že ta rodina je toho schopna se o takového člověka postarat.
Říkal jste, rodina je schopná se postarat. S rodinou se také i potkáváte během té doby, kdy pacient leží u vás. Jaké rady dáváte členům rodiny, aby byla schopná fungovat, aby vydrželi pečovat o takového člověka, aby měli dost síly?
No, my jako pokud pacienta propustíme do té rodinné péče, tak potom s nimi komunikujeme už jen nahodile zcela, že bychom měli nějakou poradnu, jak s nima vlastně potom dál pracovat, to už je záležitostí těch terénních ambulantních služeb. Ale my se snažíme tu rodinu teda naučit veškeré ty úkony, které jsou nezbytné a že jich je opravdu hodně, aby teda zvládali. To znamená, že vejdou ve spolupráci a asistují třeba při těch úkonech, které provádějí sestřičky, tak, aby se to naučili a mohli to potom provádět sami.
Pane primáři, kde berete pro takovou neveselou práci radost a sílu vy? Co vás na ní těší na téhle práci?
Tak možná, že to je to, že ty lidské možnosti jsou nekonečné a že to, že se třeba podaří v těch několika procentech aspoň něco navrátit té rodině, tak je třeba příslibem, že se to zdokonalí, že se najdou nějaké způsoby, jak ovlivnit ten stav třeba i pomocí nějakých transplantačních mechanismů, ale to je hudba opravdu daleké budoucnosti. No.
Budeme věřit, že tomu tak bude, že medicína bude stále pokračovat dál, výzkumy se budou dařit a ten pokrok v této oblasti půjde směrem k dobru. Děkujeme za dnešní návštěvu ve zdravíčku neurologovi Pavlu Dohnalovi. Děkujeme, že jste sem přišel a přejeme vám hodně zdraví a naslyšenou.
Naslyšenou.
Z dnešního zdravíčka se s vámi loučí a krásný den i vám přeje Kateřina Hálová.